jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 19. april, protiče u znaku ovih vesti. Skupština Srbije posle pauze od mesec i po dana ponovo počinje da radi. I sinoć protesti širom Srbije u Novom Sadu se nastavljaju danas u podne. Najavljene jače padavine, sektor za vanredne situacije pozvao na pripravnost. Mike Pence upozorio i danas Pjongjang da ne testira Sjedinjene Države i da će odgovor biti snažan. Obilne padavine danas, temperatura ponovo u padu od 6 do 10 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i detalje 16. protesta održanih sinoć. Evo nekih poruka koje su se čule studenti Jelena i Damir Krković.
Ne dopada nam se to što imamo 20 godina i znamo da moramo da idemo napolje da bismo našli posao.
Naša poruka je jasna, ili ćemo sad nešto promeniti ili mi svi palimo iz zemlje, jer ovde nema budućnosti.
Uprkos ruskom demantiju, novinar Zagrebačkog Večernjeg lista tvrdi da je Hrvatska početkom 90-ih kršeći embargo kupila 16.000 tona oružja i opreme od Ruske Federacije.
Radi se o dvije eskadrile borbenih zrakoplova, o nekoliko eskadrila transportnih i borbenih helikoptera. Radi se o vrlo kvalitetnom protuoklopnom naoružanju i raketama i protuzračnim raketama, te milionima streljiva, granata, bombi.
U nastavku više detalja o ovim temama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Poslanici Skupštine Srbije vraćaju se danas u poslaničke klupe posle mesec i po dana pauze koju je Maja Gojković, predsjednica parlamenta, odredila zbog predsjedničke kampanje. Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe nekoliko međunarodnih sporazuma i protokola. Očekuje se da će opozicija pokušati da u dnevni red uvrsti smenu članova REM-a i predlog za smenu same Maje Gojković. Inicijativu za njenu smenu podneli su Demokratska stranka i Pokret Dosta je bilo, a potpisima su podržali tu inicijativu i drugi opozicioni poslanici. Bio je to i jedan od zahteva studentskog protesta. S obzirom na najavljene padavine, sektor za vanredne situacije upozorio je sve opštinske štabeve u Srbiji da podignu stepen pripravnosti uz 24-časovni monitoring Zapadne Morave, Kolubare i njihovih pritoka sve dok padavine ne prestanu. U Beogradu i drugim gradovima i sinoć protesti, 16. pod redu, pod nazivom Protesti protiv diktature, zabeležio Milan Nešić.
Jedna je od poruka koju je nekoliko hiljada građana uputilo sa protestne šetnje centralnim beogradskim ulicama na 16. po redu okupljanju pod nazivom Protest protiv diktature. Demonstranti su prošli pored Pravnog fakulteta preko Trga Slavija, Terazija i Trga Republike i prošetali glavnom pešačkom zonom Knez Mihajlovom i Parijskom ulicom, da bi se potom vratili do zgrade parlamenta. Svira i kraj kulturom protiv diktature bio je jedan od transparenata na čelu kolone koju su i ovoga puta predvodili dobošari. Nosilo ga je nekoliko muzičara, među kojima i Damir Krković.
Radiš na crno i nemaš dan radnog staža, u penzini ne razmišljaš ani o nijednom drugom danu osim kako sutra da preživiš. Svirao sam po raznim orkestrima, vojnom, svuda, ali to su sve honorani poslovi, zaposlen si na par mjeseci i uglavnom snalaženje koliko god znaš.
Govori o motivima zbog kojih ne odustaje od svakodnevnih protesta ovaj student završne godine Muzičke akademije u Beogradu. U protestnoj koloni duž Beogradske ulice su i studentkinje Biološkog i Filološkog fakulteta Jelena i Marta. Transparentno poručuju, 20. gazim, posao ne nalazim.
Imamo 20 godina i znamo da moramo da idemo napolje da bismo našli posao. Nadamo se da će ovo nešto pokrenuti. Dođit ćemo do kraja i nadamo se da neće odlučiti.
Među okupljenima je i priličan broj starijih građana. Stanija Nikolić, profesorka u penziji, bila je učesnica svih protesta protiv vlasti Slobodana Miloševića i, kako kaže, nije verovala da će se ta vremena vratiti.
Drago mi je što sam ovdje vidjela mnoge učenike. Mnogo sam besna zbog svega što se ovdje dešava. Zbog onoga preizbora pa i načina na koji se sad obraća gospodin svom gledalištu. On je
zvezdica! Naš sagovornik sa početka priče, muzičar Damir Krković, podcrtava da je poruka za sve građane jedinstvena. Sistem se mora promeniti.
Nema drugi treći voz, ima sada da se iscimamo, da promenimo ovu pogrešnu svest koju imamo i ovaj kriv sistem. I ovaj poziv za sve starije i za naše roditelje, shvate se mi ne sretamo besciljno. Naša poruka je jasna, ili ćemo sad nešto promeniti ili mi svi palimo iz zemlje, jer ovde nema budućnosti.
Osim u Beogradu, utorak uveče protestovali su i građani Novog Sada, Kragujevca i Niša. Preko društvenih mreža nova okupljanja zakazana su i za sredu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bilo bi pravo čudo da se demonstracijama postepeno ne dogodi postepeno hlađenje i odumiranje, koliko god da su im razumljivi uzroci, a i povod u vidu sultanisanja Aleksandra Vučića, one su ipak samo ventil za pražnjenje nezadovoljstva, ako ne i duboke frustracije društvene manjine. Između ostalog to navodi Teofil Pančić u kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, kada je reč o odgovoru aktuelnog premijera i izabranog predsjednika u odlomku koju slušate, naš kolumnista navodi.
Pantokrator kojem se sprema bizarno republikansko krunisanje moraće da se suoči s izvesnim neprijatnim spoznajama. Najpre, dekstvo na mnogo mirnije predsjedničko mesto, što neće značiti gubitak koncentracije vlasti u njegovim rukama, naprotiv, neće mu doneti ništa ni nalik spokojstvu, jer je društvena energija koja je pokrenuta izborima i postizbornim događanjima jedan nepovratan proces. Može se neko vreme držati pod kontrolom i nekoj vrsti izolacije, ali se ne može ubiti osim na onaj apokaliptičan način koji bi ujedno označio i samoubistvo. Osim toga, ovi su izbori dramatično ogoleli svu bezdanu prazninu strukture koju je Vučić izgradio oko sebe. Tu gotovo doslovno nema živog čoveka. To su klonovi koji govore lutke na koncu, ali tu ličnosti nema, a gde nema ličnosti, nema ni mogućnosti postojanja ideje, kvaliteta, politike, bilo čega. To je antielita, sterilna klika, ljudska masa, nesposobna za naprednu samoreprodukciju koja uključuje stalno inoviranje i korigovanje u skladu s novim izazovima. S takvima se može vladati neko vreme, ali samo tehnički, u vidu održavanja osvojenih ili zatečenih pozicija, što je kratkovida politika koja se pre ili kasnije pokaže ranjivom, neotpornom na najbezazleniji virus. Osim toga, način na koji je klika sprovela izbore i omogućila krunisanje svog vođe potpuno je ogoleo prirodu unutrašnjeg poretka Vučićeve Srbije, to jest osvetlio je tako jarko da se to dalo vidjeti iz drugog kraja sveta, a ne samo odavde, kako nam se do sada neretko činilo. Što to znači? Samo to da će Vučić verovatno i u buduće, dok je to potrebno, dobijati rutinske pohvale i tapšanja po ramenu od belosvetskih državnika i diplomata s kojima radi poslove, ali i u relevantnoj međunarodnoj javnosti on od sada pa nadalje tretiran kao tek nešto razblažena i provincijska varijanta evropskih i prijevropskih autokrata od Orbana i Kačinskog pa do Erdogana i Putina.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Radiotelevizija Srbije našla se na udaru obeju strana. Smene čelnih ljudi tekuće traže kako demonstranti, tako od pre dva dana jedan od najbližih saradnika premijera Aleksandra Vučića, naravno iz dijametralno suprotnih razloga. Sam javni servis koji bi trebalo da je u službi građana odabrao je strategiju marginalizovanja protesta koji su počeli nakon što je Vučić trijumfovao na predsjedničkim izborima 2. aprila. U kojoj meri revolt dela javnosti opravdan, Radio Slobodna Evropa je utvrđivala i računanje minutaže koji su ti protesti dobijali u centralnoj informativnoj emisiji RTS-a Dnevniku 2. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Slike hiljada demonstranata tokom protestnih šetnji ulicama Beograda našle su se i u svetskim medijima poput BBC-a, Reutersa, AP-a. Ipak taj događaj za radio televiziju Srbije ispred čije zgrade se svake večeri demonstranti zadrže tokom protestne šetnje nije jedna od vesti dana. Ne plasira se u udarnim minutima Dnevnika 2, niti mu se posvećuje bitnija analitička pažnja.
Mislim da ne možemo biti zadovoljni time kako RTS izveštava o onome što se dešava na ulicama Beograda i drugih gradova.
Cenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski. Izveštaji se protesta u drugom dnevniku RTS-a uglavnom se mere sekundama. Primera radi 7. aprila i u 20. minutu dnevnika emitovan izveštaj o 49 sekundi, a 10. i 11. aprila po 48 sekundi u 16. odnosno 17. minutu dnevnika. Nešto duže duži izveštaji zabeleženi su 5. i 6. aprila od 2 minuta i 45 sekundi, odnosno minuti i 36 sekundi, a emitovani su u 9. odnosno 8. minutu informativne emisije. I dok recimo BBC 14. aprila u snimke demonstracije daje i analizu sa sagovornikom iz Beograda o tome zašto toliko ljudi protestuje, javni servis u Beogradu pruža samo šture informacije uz snimak demonstracija sa izjavom jednog demonstranta. Profesor Veljanovski podlači da se RTS na sličan način ponaša već duže vremena.
Iz toga bi se moglo zaključiti da RTS-u nije najvažnije da profesionalno izveštava ovim događajima, nego da im je ipak pre svega važno šta će vlast o tome da kaže i šta vlast o tome misli.
Odnos prema svakodnevici koji bi se i tako mogao opisati iznedrio je apsurdne situacije, poput ono od 12., 13. i 16. aprila, kada su izveštaji o protestu emitovani u drugoj polovini drugog dnevnika, dok je za reakciju izabranog predsjednika Aleksandra Vučića na te proteste pronađeno mesto u prvoj polovini ove emisije. Studentski i građanski protesti su se našli među vestima dana samo 8. aprila, kada su se nezadovoljni građani priključili protestu pripadnika policije i vojske, tog gde je prema procenama izveštača bilo prisutno više od 10.000 ljudi. Izveštaj tog dana traje minut i 33 sekunde, emitovanje u 16. minutu drugog dnevnika. Uvereni da brane slobodu izražavanja, u vreme emitovanja drugog dnevnika od 7:30 ispred zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, demonstranti skandiraju: teško da je jedan od demonstranata koji uzvikuje "hoćemo uživo" mogao očekivati da će se zahtjevima za smenu rukovodstva RTS-a pridružiti i ministar za rad Aleksandar Vulin, koji je u ponedjeljak najavio da će na sednici vlade zatražiti tu smenu sa obrazloženjem da javni servis ne izveštava objektivno o protestima u Beogradu i Srbiji. Ako je 100 ljudi, onda je 100 ljudi, a ne 1000, i da o tome postoji televizijski prilog od 3 minuta, rekao je Vulin. Upitan šta misli o ovom zahtjevu svog bliskog saradnika, premijer Vučić je uz osmeh primetio da se povećava broj onih koji zahtevaju smenu rukovodstva RTS-a.
Ali sam se nasmijao, pošto su mi poslali da kada to traži ministar Vulin, da je onda to valjda diktatorski zahtev, a kad neki drugi traže, onda je to demokratski zahtev. Postoje institucije koje donose odluke o tome, a da li sam uvijek bio srećan ili da li sam danas srećan onim što radi RTS, nisam, ali je možda to za demokratiju dobro.
Ipak je, kako su preneli mediji, rekao da je uočljivo da RTS pravi petominutni prilog kad neko skupi 60 ljudi, a nema vesti kada neko drugi skupi 600 ljudi. RTS se izgleda našao pod dvostrukim pritiskom.
Ali taj pritisak je potpuno razumljiv ako neko misli da radi u javnom servisu,
kaže profesor Rad Veljanovski.
RTS nije državna radiotelevizija, a naša se vlast, nažalost, prema RTS-u odnosi kao prema državnoj radioteleviziji. Nažalost, tako se odnose i rukovodstvo te radiotelevizije.
Generalni direktor radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević samo je kratko izjavio da ga raduje što su svi ljuti na RTS. Ni Bujošević, ni glavni odgovorni urednik informativnog programa Nenad L. Stefanović, kao ni predsjednik upravnog odbora RTS-a Vladimir Vuletić, nisu bili dostupni za komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I svet, nakon što je Severna Koreja objavila da će nastaviti testiranje raketa, američki potpredsjednik Mike Pence upozorio je Pjongjang da ne izaziva Ameriku, rekavši da je završena era strateškog strpljenja s Pjongjangom. On je i danas upozorio Severnu Koreju da ne testira odlučnost američke vojske i obećao da će Sjedinjene Države odgovoriti izuzetno snažno i efikasno na bilo kakvu upotrebu konvencionalnog ili nuklearnog naoružanja Severne Koreje. Obraćajući se sa palube američkog nosača aviona US Ronald Reagan u Japanu, Pence je poručio da će administracija predsjednika Donalda Trumpa nastaviti da marljivo sarađuje sa saveznicima poput Japana, Kine i drugih svetskih sila kako bi se izvršio ekonomski i diplomatski pritisak na Pjongjang. It is necessary for us to exercise
pressure. Neophodno je da ostvarimo pritisak. Sjedinjene Države veruju da je došao trenutak u kojem međunarodna zajednica treba da upotrebi oba puta, diplomatski i ekonomski pritisak, kako bi Severnu Koreju dovela do mesta koje je uspješno izbjegavala do sada i do duže od jedne generacije. Nećemo se zaustaviti dok ne postignemo cilj, denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
Izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence. Torijevci, odnosno konzervativci premijerke Tereze May, kako prenosi Reuters, mogli bi na prevremenim parlamentarnim izborima početkom juna osvojiti 382 od ukupno 650 mesta u britanskom parlamentu. Ovo istraživanje je sprovedeno samo nekoliko sati nakon što je May saopštila da će tražiti raspisivanje izbora za 8. jun. Podsetimo, ona je juče objavila vladinu odluku o raspisivanju vanrednih izbora, navodeći da kabinet ima pravi plan za pregovore o Brexitu, ali da je za to neophodno političko jedinstvo u Londonu.
I want to explain the reasons for that decision.
Želim da objasnim razloge za takvu odluku, šta će se dalje događati, kao i kakav će izbor na biralištima biti pred građanima Velike Britanije. Nevoljno sam odlučila da su zemlji potrebni ovi izbori, ali sa snažnim uverenjem da je to neophodno kako bismo izgradili snažno vođstvo koje je zemlji potrebno, a koje bi nas vodilo kroz Brexit i period posle njega. Dakle, dopustimo donjem domu parlamenta da sutra izglasa odluku o izborima, dopustimo svima da iznesu svoju odluku o Brexitu i vladinom programu. I dozvolite da se odmaknemo od rizika nesigurnosti i nestabilnosti. Britanski parlament o odluci vlade o prevremenim izborima glasa danas. Član izborne posmatračke misije Saveta Evrope i austrijski poslanik Kalev Korun izjavio je da postoji sumnja da je čak 2,5 miliona glasova moglo biti manipulisano na spornom referendumu u Turskoj 16. aprila. Ovde se radi o tome da zapravo zakon dozvoljava samo zvanične biračke koverte. Najviše izborna tela odlučila su međutim, što je u suprotnosti sa zakonom, da priznaju i koverte bez službenog pečata, rekao je on za austrijski radio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukratko još jednom vesti dana. Skupština Srbije posle pauze od mjeseci po dana ponovo počinje da radi. I sinoć protesti širom Srbije. Najavljene jače padavine, sektor za vanredne situacije pozvao na pripravnost. Mike Pence i danas upozorio Pjongjang da ne testira Sjedinjene Države i da će odgovor biti snažan. Obilne padavine, temperatura ponovo u padu od 6 do 10 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Kosovski zvaničnici zahtevaju transformaciju UNMIK-a. Šef te misije na Kosovu Zahir Tanin kaže da odluku o tome koliko će UNMIK ostati donosi Savet bezbednosti.
The work and the presence of UNMIK is a decision of the Security Council.
Rad i prisustvo UNMIK-a je odluka Saveta bezbednosti i to je razlog zašto smo ovde.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku više o tome da li će Srbija od Rusije dobiti protivraketni sistem S-300. To je pitanje koje su aktualizovali najviši zvaničnici regionalnih država, ali i tema koje se srpski političari bave i skoro 20 godina. Moskva i Beograd ne otkrivaju mnogo, tek toliko da zaintrigiraju javnost. Zoran Glavonjić ima detalje.
Ipak i u izjavama Peskova, izjavama Vučića vidim jak propagandni efekat koji će to imati. Javno mnjenje je spremno da prihvati i nagubištaj da se razgovara S-300 kao svršen čin, a to je mislim ono što je i najvažnije vlastima Srbiji da stvore sliku u javnom mnjenju kako imaju posebne odnose i ozbiljne namjere u pregovorima sa Rusijom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić. Pisanje tabloida o navodno sigurnoj nabavci S-300 razbuktao je prilično rezervisan, čak tajanstven odgovor portparola Kremlja Dmitrija Peskova na pitanje da li je predsjednik Rusije sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o isporuci tog sistema. Vojno-tehnička saradnja je izuzetno osjetljiva tema, mogu da potvrdim da se ona razmatra u najvišim političkim krugovima, naveo je Peskov. Na to se izjavom nadovezao Vučić rekavši da je S-300 pomenuo u razgovoru sa Putinom i predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, ali da o tome nemamo dogovor. Vladimir Radulović iz Atlantskog saveta Srbije napominje da su izjave i pisanje štampe jedna stvar, a stvarnost nešto sasvim drugo.
Sistem S-300 spada u strateško naoružanje Ruske federacije i zaista je nerealno očekivati da će Rusija naoružanje takvog tipa prosto prepustiti Srbiji, naročito u situaciji kada je Srbija na veoma tesnoj i bliskoj saradnji sa NATO-om, kada ima potpisane sve moguće sporazume, kada organizuje brojne vežbe i aktivnosti.
Srbija se za S-300 bezuspešno interesuje još od 90-ih godina, priča o nabavci kulminirala je u oči NATO bombardovanja 99. Od tada do danas, uprkos u poslednje vreme intenzivnim pregovorima o kupovini ruske tehnike, u Srbiju su iz Rusije stigla samo dva helikoptera Mi-17, prve nove vojne letelice posle 30 godina, Aleksandar Radić smatra da Vojska Srbije ima preče potrebe od S-300.
Stvoren je mit o tome kako je protivvazdušna odbrana ključna uzdanica odbrane srpskih interesa, da ako imate S-300, onda možete da budete potpuno bezbrižni. Nažalost, mimo struke, mimo ponekad čak i zdravog razuma, kod nas je stvorena slika kako bi situacija bila bitno drugačija 1999. da je odbran koji protivnički avion više.
Iako je Rusija pred NATO bombardovanje SR Jugoslavije odbila da ju isporuči ovaj složeni kompleks, mitski status koji je svih ovih godina zadržao u srpskoj javnosti osnažen je dolaskom Putina na scenu i zvaničnim jačanjem rusko-srpske saradnje, koji tabloidi podupiru tekstovima u kojima tvrde da nabavkom S-300 Srbija postaje regionalna vojna sila i odbrambeni bensedin, lek za smirenje za svakoga ko bi je možda napao.
Rusija ima veoma snažan jak motiv da vrši pritisak i da jača svoj uticaj na Balkanu, pre svega u zemljama koje nisu članice NATO-a. Sa druge strane, našim političkim elitama odgovara to da prosto nismo prozapadne, već neka vlada koja igra na dva fronta, da se tako izrazim.
Objašnjava Vlade Radulović činjenicu da je S-300 postao tema vrha Kremlja i srpskih zvaničnika. Mada je odluka o prodaji S-300 bilo kojoj zemlji u velikoj meri politička, Srbija ima jedan problem više, nije dovoljno bogata za njega. Većina analitičara odbija da govori koliko košta, ali se iz pojedinih izvora može vidjeti da je recimo cena kompleta S-300 oko 115 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prema pisanju Zagrebačkog večernjeg lista, popisu onih koji su Hrvatskoj u vreme rata i embarga prodavali na oružanje pridružila se i Rusija sa oko 16.000 tona prodatog oružja i opreme. Rusija sve to demantuje i kaže da se dosledno pridržavala svih međunarodnih obaveza, uključujući i onih o embargu. Slušamo prilog Enisa Zebića.
Zagrebački večernji list objavio je popis naoružanja i vojne opreme koje je preko trgovaca oružjem i uz kršenje međunarodnog embarga početkom 90. Hrvatska kupila od Ruske federacije. Radi se o 16.000 tona oružja i opreme koje je ruskim transportnim avionima stizala većinom na pulski aerodrom. Novinar večernjeg lista Davor Ivanković za naš program kaže:
radi se o 2 eskadrile borbenih zrakoplova, o nekoliko eskadrila transportnih i borbenih helikoptera. Radi se o vrlo kvalitetnom protuoklopnom naoružanju i raketama i protuzračnim raketama, te milionima streljiva, granata, bombi. Znači, sve što je jednoj zemlji bilo potrebno za rat 90-ih. I činjenica je da se to odvijalo pod međunarodnim embargom. Činjenica je da je to oružje u tom trenutku sigurno značilo spas za Hrvatsku.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova odmah je demantiralo pisanje večernjeg lista. Kako je kazao zamjenik glasnogovornika tog ministarstva Artjom Kožin, Rusija se dosljedno pridržavala svojih međunarodnih obaveza, uključujući one koji su se odnosile na embargo na isporuku oružja sukobljenim stranama tijekom jugoslavenske krize 1991-1995, navodi se na web stranicama ministarstva. Po njegovoj ocjeni, tako je pisanje provokacija i grubo izvrtanje činjenica s ciljem ocrnjivanja politike Ruske federacije na Balkanu. Ivankovića takva ruska reakcija ne čudi. Rusija u prvoj polovici 90-ih i Rusija danas su kao nebo i zemlja, i dok je u slučaju da je cijela priča istinita, Jeljcinov motiv bio novac i da se dopadne Zapadu, aktualna politika službene Moskve ima sasvim druge prioritete.
Nikad do sad Rusija nije reagirala na takve napise, sada je reagirala zato što je očito to komplicira geopolitičku situaciju na prostoru jugoistoka Europe. U Srbiji vidimo da su zapravo najveće reakcije zazvane, puno veće nego u Hrvatskoj, koja se već naslušala tih priča, a u Srbiji vidimo da su ljudi zapravo prvi put shvatili da ipak Rusija posredno ili neposredno naoružavala hrvatsku stranu, a ne srpsku u tom ratu 90-ih, što je bilo šokantno saznanje.
Hrvatski predsjednik u dva mandata i sveučilišni profesor Ivo Josipović kaže za naš program kako nema previše smisla vraćati se u ratna vremena, a da je Hrvatska u situaciji embarga bila prinuđena nabavljati naoružanje i da su joj pritom pomagali prijatelji na načine koje možda nisu bili formalno najčišći.
Rat je završio i treba se okrenuti budućnosti. Ja mislim da danas nema važnije zadaće ni za koga ko je na vlasti u zemljama regije od toga da stalno spuštamo tenzije i da naše zemlje vode jednu miroljubivu politiku koja će jamčiti stabilnost i sigurnost svima u regiji, a posebno naravno Hrvatskoj, to je meni prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Evo nas pred kraj emisije putem naših dopisnika na Kosovu. Priština traži da se misija Ujedinjenih nacija UNMIK transformiše, odnosno da postane predstavništvo Ujedinjenih nacija na Kosovu, dok šef te misije odgovara na ovakve zahteve da se sve odluke o UNMIK-u donose u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, beleži Amra Zajneli.
Elmire Čica, predsedavajući odbora, je u izjavi za naš program rekao da UNMIK treba da se menja jer je Kosovo napredovalo, priznato od 114 država sveta, ali zemlja još uvek nije članica Ujedinjenih nacija. U skladu sa tim moramo da pronađemo sredinu kako bi se UNMIK misija promenila u predstavništvo UN-a ovde, na istovremeno i da se uzme u obzir da je Kosovo nezavisna zemlja i da ima potrebu za priznanjem od svih država, kaže on. UNMIK misija je ustanovljena rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti koja je bila kompromis Sjedinjenih Država i zapadnog sveta sa Rusijom. Njen mandat je da se pomogne uspostavljanje uslova za miran i normalan život svih stanovnika Kosova. Misiju koja je nekada brojala 15.000, a danas oko 380 članova predvodi specijalni predstavnik generalnog sekretara UN-a koji ujedno i obezbeđuje koordinisan pristup međunarodnog civilnog prisustva koje deluje u skladu s rezolucijom 1244. Uključujući OEBS koja je zadržala status stuba UNMIK-a zaduženog za izgradnju institucija, kao i misije Evropske unije za vladavinu prava EULEX koja je ustanovljena na osnovu iste rezolucije i deluje pod opštom nadležnošću UN-a. Nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine, kosovski zvaničnici su u nekoliko navrata naglašavali da je rezolucija 1244 zastarela i da ne predstavlja novu realnost, te da UNMIK misija više nema ni funkciju ni cilj i da se bespotrebno troši milioni na tu misiju. Tako nešto su podržale Sjedinjene Države i Velika Britanija, ali se time usprotivilo u više navrata Rusija. Predstavnik generalnog sekretara UN-a na Kosovu i šef misije UNMIK Zahir Tanin prošle nedelje izjavio da će ova misija ostati na Kosovu onoliko koliko to zahteva Savet bezbednosti UN-a. Rad i prisustvo UNMIK-a je odluka Saveta bezbednosti i to je razlog zašto smo ovde. Ostaćemo ovde da vam pomognemo onoliko koliko to bude želeo savet, kazao nakon sastanka sa Skupštinskim odborom za spoljna pitanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, pred samim krajem emisije, kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana, Skupština Srbije posle pauze od mjesec i po dana ponovo počinje da radi. I sinoć protesti širom Srbije. Najavljene jače padavine, sektor za vanredne situacije pozvao na pripravnost. Mike Pence ponovo upozorio Pjongjang da ne testira Sjedinjene Američke Države jer će odgovor biti snažan. Vreme hladno, uz obilne padavine, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Bilo bi to sve, poštovani slušalci, u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Pratite nas i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Prijatno!